Predsednik SDS Janez Janša je komentiral, da tožilstvo sodno preiskavo zgolj zavlačuje in drži Goloba v šahu. Spomnil je, da v zadevi Patria ni bilo sodne preiskave, ampak je bila proti njemu neposredno vložena obtožnica. Kaj menite o tem Janševem komentarju oziroma kakšen šah se torej gre tožilstvo?
Zdaj, težko je zelo konkretno soditi, kako potekajo ti pravosodni postopki oziroma kako pač postopa tukaj tožilstvo, zakaj se je odločilo tako, kot se je oziroma zakaj je izbralo pač to izmed treh opcij, ki jih je imelo na razpolago. Zdaj, laično se zdi nekoliko nenavadno, ne, glede na to, kaj še bi dodatno lahko ta preiskava pokazala, ne, oziroma kaj bi lahko še dodatno druge osebe, ki bi jih posledično recimo sodišče zaslišalo, lahko povedale, glede na to, da sta bila Tatjana Bobnar in Boštjan Lindav pred parlamentarno komisijo, pred, mislim, da zdaj že dvema letoma, precej izčrpna. Ne? Torej, materiala je več kot dovolj. Zdaj, seveda pa lajčen pogled je eno, kako pa funkcionira pravosodni sistem, pa vendar nekaj drugega. Vseeno bi upozoril še na eno zanimivost, ki spet, bom rekel, meče nekoliko nenavadno luč, čeprav morda ni tako grozna, kot se zdi, pa vendar. Ne? Tožilka, ki bo preiskovala, oziroma tožilka, ki je vložila to zahtevo za sodno preiskavo, je Blanka Žgajnar, to pa je ista tožilka, ki sorazmerno neuspešno že večkrat preganja Zorana Jankovića, botra, političnega botra Roberta Goloba. Ne, tako da tudi tukaj je, bom rekel, vsaj nek tist vtis precej slab, čeprav morda samo po sebi to ne bi smelo biti tako zelo, bom rekel, sporno.
Glede na povedano, menite, da bo do preiskave potem dejansko prišlo, zdaj je namreč vložena samo zahteva za sodno preiskavo in gre potem res samo za zavlačevanje in za kakšno zavlačevanje?
Zdaj drži, samo zahteva za sodno preiskavo je vložena, zdaj je na potezi sodišče, da se odloči, ali bo to sodno preiskavo odredilo ali pa ne, in ukolikor, ne glede na to, kako se odloči, se vedno nasprotna stran še lahko pritoži, tako da potem o tem še odloča senat. Zdaj, kaj to pomeni v praksi? Sodna preiskava lahko traja kar nekaj časa, tudi več let, kar bi torej celotno dogajanje zavleklo preko volilne kampanje in v čas po volitvah. Seveda lahko se pa zgodi tudi, da se pač konča v nekaj mesecih in temu primerno sredi ali pa tik pred začetkom volilne kampanje. Zdaj, spet je to precej nehvaležno zdaj govoriti o teoriji zarote, pa vendar so v zadnjih letih in desetletjih, ko gre za sodne postopke proti najvišjim državnim funkcionarjem oziroma politikom, določeni tajmingi povezani z volitvami, kar preveč naključni, da bi bili res zgolj naključni oziroma nekako preveč nenaključno se upadajo konkretno z volilnimi kampanjami, da bi res lahko verjeli vsa naključja. Zdaj, če je tukaj res v ozadju kakšen drug interes, lahko to pomeni, da imajo določene strukture v ozadju interes, da se omeji domet Roberta Goloba, torej da ne bi še enkrat tako premočno zmagal, kot se je to zgodilo leta 2022 in posledično tako zelo samovoljno ali pa samopašno vlado, kot je to počel, ta mandat, lahko pa ga tudi po svoje tik pred zdajci opravičijo, ne, in na ta način ustvarijo vtis čistosti, brezmadežnosti, kar bi omogočilo recimo koalicijsko sodelovanje s kakšnimi bolj izbirčnimi, morebitnimi koalicijskimi partnerji. Tako da tukaj so igre lahko zelo različne, težko je reči zdaj konkretno, kaj se bo zgodilo, ker je še preveč neznank, vendarle bomo videli, ali bo preiskava odrejena ali ne, in če bo odrejena, kdaj bo končana in kako se bo končala.
Vemo, kako si Golob polni naslovnice zadnje tedne, ampak na drugi strani v igro pred volitvami vstopa Vladimir Prebilič in zdaj se pravzaprav ne ve več, kdo bo komu glavni nasprotnik, Prebilič Golobu ali Janša Golobu. Kaj se torej dogaja in kakšno predvolilno kampanjo torej lahko pričakujemo?
Če se lotim odgovarjati od zadaj, volilna kampanja bo po moji oceni ena bolj brutalnih, kar smo jih videli v zadnjih letih. In sicer tako zaradi tekmovalnosti med poloma, kot tudi še posebej zaradi tekmovalnosti znotraj posameznih polov, in to velja za oba pola, ne samo za enega. Zdaj, vedno je tako, da navzven se vedno zdijo največji nas protniki, bom rekel, vodilni na desni in vodilni na levi, v ozadju realno pa so vsi v resnici politični sopotniki, med seboj največji tekmeci, kajti ni se bati, da bi stranka Levica kradla glasove stranki SDS, ne? In obratno, da bi recimo Nova Slovenija kradla glasove Svobodi. Tako da v tem kontekstu pravzaprav se ta boj za glasove še v največji meri pravzaprav odvija ravno med nazor sorodnimi strankami, kajti te najbolj aktivno pravzaprav tekmujejo za to, koga bodo dejansko volivci izbrali, kajti med temi strankami se odločajo. In v tem kontekstu je Golobu bistveno večji tekmec Vladimir Prebilič kot pa Janez Janša. Mislim, da se nihče v tej državi ne odloča med tem, ali bi volil Goloba ali Janšo. Ne? Tako da to je bolj tista zunanja igra, ne, med Golobom in Janšo. Je pa pri Prebiliču vendarle tako, da Golob po eni strani ga potrebuje za to, da doseže tisto potrebno večino, ki jo potrebuje za sestavo koalicije in za vladanje. Po drugi strani pa mora paziti, da ga ohrani dovolj nizko, in tukaj smo spet na tistem, ko je pravzaprav ta igra Goloba na las identična tudi igri Janeza Janše, ki prav tako potrebuje Novo Slovenijo, potrebuje demokrate in še koga, hkrati pa zelo močno skrbi, da vse te stranke ne bi posegle po previsokih odstotkih in posledično ogrozile njegovega primata znotraj pola. Ne? Tako da tukaj je ta, bom rekel, spopad med Prebiličem in Golobom pravzaprav na tej ravni. Je pa še ena stvar sicer karakterna, ta Golobova, če rečemo, narcisoidnost pravzaprav si ne dovoli neke resne konkurence že zdaj v koaliciji, ko se recimo socialni demokrati dvigujejo proti dvomestnim odstotkom. Golob ves čas skrbi, da jih po domače rečeno reže kot salamo, kjer jih le lahko. Ne? Tako da tukaj bo Golob pravzaprav bil, ne, najbolj aktivno vojno ravno proti Vladimirju Prebiliču.
Gospod Peter Merše, kako pa komentirate zadnje ankete javnega mnenja, ki izpostavljajo, kako je podpora vladi najvišja v zadnjih 10 mesecih, a je kljub temu zgolj pri 35%, hkrati pa nekam v ozadje potisnejo podatek, da vlade ne podpira več kot polovica anketiranih?
Ja, to je pravzaprav bolj vprašanje interpretacije teh anket. Zdaj, imeli smo poletne počitnice, ko nas vlada ni jezila, potem smo imeli intenzivno ofenzivo Šarma prek poroke premijeja Goloba in njegove zdaj žene Tine Gaber Golob in najavo božičnice, torej lahko bi rekli milijardne investicije v teh nekaj odstotnih točk rasti podpore. Na drugi strani, ja, večina ljudi ne podpira vlade, ni sicer takšne histerije, kot smo je bili kdaj že v preteklosti morda vajeni, kar pač enostavno pomeni več stvari. Prvič, da ljudje očitno lažje požrejo tudi visoke davke in prelomljene obljube, kot pa samo dejstvo, da je na oblasti nekdo, ki jih rahlo iritira, morda s kakšnimi dolgimi prsti na Twitterju, da je to predvsem zelo pogojeno s tem, kako mediji zadeve interpretirajo, torej praktično minorno razliko v podpori predstavljajo kot zgodovinsko visoko in ob tem seveda pozabijo povedati, da je pa bistveno večja, kot je bil skok, še vedno razlika recimo do tistih, ki vlade ne podpirajo. In enostavno vprašanje je tudi, čemu dajo fokus. Ne? In tukaj se vrneva spet nazaj na to preiskavo. Ne? Ta preiskava lahko ima vpliv na volitve, ukolikor bi novinari in mediji dali fokus, spraševali Goloba, brskali po dokazih in tako naprej. Ne? Se spraševali, kaj pomeni, da premier tako brutalno vpliva na policijo, da od notranje ministrice dobesedno zahteva, da se znebi določenih posameznikov v policiji, ki bi morala biti neodvisen in strokoven organ in kamor niti notranji minister, niti premier ne bi smela posegati na tako grobe načine. Lahko pa je to pač potisnjeno v ozadje, v neko poročanje po potrebi, kolikor pač je ravno nujno, da medije ne izpade povsem nekredibilen, hkrati pa se temu ne daje neke resne pozornosti, kot recimo se lahko spomnimo tudi pred prejšnjimi volitvami, ne, se nihče ni recimo spraševal o bančnem računu v Romuniji Roberta Goloba, ne, ko pa je Janez Janša najel kredit od Dijane Đuđić, pa smo več tednov spremljali reportaže in posnetke poštnih nabiralnikov iz Bosne in Hercegovine. Ne. Tako da odločitev, pravzaprav, kaj se, čemu se daje fokus, je ravno na teh ustvarjalcih družbenega mnenja, ne, ki potem pač usmerijo mišljenje ljudi tja, kamor pač ga želijo usmeriti in potem tudi ljudje temu dajo pozornost in se o tem pogovarjajo in se jim to zdi pomembno. Kajti treba se zaveda, da večina ljudi pač aktivno politike prav zelo podrobno ne spremlja, ne, in pač bolj ali manj vzame to, kar jim je servirano.